Ambīcija ir šajā gadā un katrā nākamajā kalendārajā gadā piesaistīt līdz 60 STEM nozares ekspertus darbam skolā, un prioritāri mēs fokusējamies uz potenciāliem fizikas, ķīmijas, matemātikas un programmēšanas skolotājiem. Un ir jāatzīst, mūsu iepriekšējā 15 gadu pieredzē šajā programmā piesakās ne tikai nu pat absolvējušie eksperti, bet arī tādi, kas jau ir nozarē 10 un 15 gadus, bet viņus visus vieno vairākas lietas, bet viena no tām, kas visvairāk arī izceļās, ir ļoti augsts, tas, ko varētu saukt par ļoti augsts sociālais kapitāls, citiem vārdiem sakot, ja man ir bijusi brīnišķīga izglītība un ļoti laba skolotāja, tas ir kaut kas tāds, ko es vēlos atdot atpakaļ, un varbūt būt tas skolotājs, kurš dod iespēju arī citiem skolāniem noticēt savām prasmēm. Citiem vārdiem sakot, mēs aicinām programmā pieteikties tos, kur vēlas dot izglītībai, un vēl jo vairāk, daudz vairāk jauniešu piesaistīt STEM nozarē.
Tad faktiski tāda publicitātes kampaņa aicinot pieteikties, tas ir tas veids, kā jūs meklējat šos cilvēkus.
Jā, absolūti, un to mēs darīsim diezgan intensīvā veidā līdz pat 31. maijam, kad arī būs mūsu noslēdzošā kampaņas diena.
Cik zinām, tad projekts nenotiks uzreiz attiecībā uz visu Latviju, un daži reģioni ir izvēlēti kā pirmie. Kā tas notiks un kāpēc tā?
Līdzinājā iespējamās misijas pieredzē skolotājs varēja nonākt jebkurā Latvijas skolā, bet ņemot vērā to, cik mums ir arī nozīmīgi, ka tomēr tā ietekme mums veidojās mērtiecīgi, tad mēs sākam ar reģioniem, kuros skolotāju trūkums vai arī centralizēto eksāmenu rezultātu STEM priekšmetos ir visizaicinošākais, un šajā gadījumā mēs runājam tieši par Latgali un Kurzemes reģionu. Tas mērķis ir tāds, ka 2/3 mūsu skolotāji ir reģionos un tikai 1/3 atrodas Rīgā, pie Rīgā.
Kā jūs domājat motivēt šos cilvēkus? Jums pieredze tajā, protams, ka ir, bet pieņemu, ka tieši STEM zinātņu speciālisti varētu būt labāk atalgoti citos darbos. Ko jūs viņiem varat jau varbūt tagad sākot kampaņu motivējoši pateikt?
Es teiktu, ka mums ir svarīgi iedot arī realitātes sajūtu mūsu un pedagoga atalgojumus nekādā veidā nespējas konkurēt ar to, ko var programmētāji vai inženieri gūt privātajā sektorā, kas man patiesībā ārkārtīgi priecē, ka mūsu pieredzē tomēr ir šāda nozara eksperta programmā bijuši, un tomēr papildus pedagoga atalgojumam, kādu viņš saņems vai viņi saņem līdzvērtīgi, ar citiem skolotājiem ir arī 300 eiro stipendija, bet neba stipendija vai atalgojums ir tas, kas liek kandidātiem pieteikties programmā, un tas kā iespējamās misijas absolventi, un es arī esmu viena no tām, saka, ka šie ir divi paši grūtākie dzīves gadi profesionālā izaugsmē, bet arī paši labākie, līdz ar to tas, ko mēs varam piedāvāt, ir arī milzīgs izaugsmes katalizators, ko citkārt varētu saņemt 5-7 gados, bet tas ir sakoncentrēts 2 gados, līdz ar to šī programma nav tikai par to, ko mēs dodam bērnam, bet arī tas, ko es varu pati personīgi sev paņemt.
Lielas paldies!